Sveiki, mūsų klausytojai, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien man malonu šitoj tikrai jaukioj Vilniaus vietoj pasveikinti profesorių Tomą Venclovą.
Sveiki.
Tomas yra poetas, eseistas, vertėjas, Yale universiteto profesorius emeritas, turbūt reikia.
Emeritas, taip.
Tu nebedėstot, susitikom tikrai jaukioj vietoj, čia niekam nepaslaptis, yra virš mūsų gražus dangus, tiesa, saulės mažoka, mes kalbamės dieną po tos garsios audros Lietuvoje nutikusios ir kalbamės reformatų skvere, sode, kuris tikrai jauki vieta netoli be jūsų namų. Mėgstat šitą vietą?
Taip, labai mėgstu, jie dabar visai pakenčiamai sutvarkyta ir simpatinga.
Čia buvo jūsų idėja, nes aš sakiau, gal padarom kažkaip nuotolius, nesusitinkam skvere, bus gyviau įdomiau. Esat miesto žmogus ar labiau kaimo?
Absoliučiai miesto. Absoliučiai miesto.
Geriau jaučiatės mieste, ne?
Žymiai geriau. Aš, man niekad į galvą netaitų, sakysime, nusipirkti sodybą. Galėčiau savo tą leisti, bet kapstytis kur nors daržia, arba, taip sakant, basam vaikščioti po kiemą, man tie dalykai kažkaip neįdomus. Man reikia užeiti į kavinę, susitikti su draugais, man reikia pamatyti kokį architektūros paminklą, ką Vilniuje labai nesunku pamatyti. Aš esu grynas miestietis. Kaime man po 3-4 dienų darosi nuobodu.
Tai tas kraštovaizdis, gamta, vaizdai, miškai ne jums.
Nu, kodėl? Porą dienų arba vieną dieną. Aš dažnai išvažiuoju už miesto, dažnai būnu įvairiuose, taip sakant, ekskursijose, pasižiūriu ir ežerų, ir dvarų, ir miškų, bet visą tai užtrunka dažniausiai vieną dieną.
Kurioje Vilniaus vietoj geriausiai jaučiatės, profesoriau? Kur jums norisi labiausiai nueiti Vilniuje?
Nu, aš labiausiai mėgstu universiteto ansamblį, universiteto kiemus. Skargos kiemą, Počiubuto kiemą, man jie, Sarbėvėjaus kiemą, man jie patys artimiausi. Tai yra puikia architektūra, nieko nenusileidžianti kokiams Italijos miestams. Ir man tiesiog kelia nuotaika, o be to dar yra prisiminimai, kadangi aš tą universitetą baigiau, aš jame praleidau 6 metus. Vienerius metus turėjau akademinių atostogų.
Vilnius turbūt per mūsų visą istoriją, dabar galvoju apie jį, kas labiausiai, ir jeigu užsienietis jūsų paklaustų apie Vilnių, kas čia ryškiausia, tai aišku, ta istorija, universitetas vienas seniausių, turbūt aš galvoju Europoje šalia koks top trejetas, ne mūsų Vilniaus universitetas, pagal amžių.
Nu, Rytų Europoje seniausias, bet Vakarų Europoje yra žymiai senesnių. Yra žymiai senesnių. Bolonijos universitetas, Sorbona, Oksfordas, čia su Vilnium net ir nepalyginsi. Bet jis yra visiškai padorus, jis įsirašo į tą gražią universitetų eilę. Nu, jis gal nėra dabar tokio aukšto lygmens, kaip daugelis Europos universitetų. Kažkada buvo tokio pat lygmens, manau, nieko nenusileido, buvo tokie laikotarpiai, kai jis nieko nenusileido nei Oksfordui, nei Sorbonai. Dabar jau yra kitaip, bet visai neblogas ir be to gražus, nieko nepasakysi. Na ir iš viso Vilnius yra architektūros muziejus, be to dar apsuptas žalumos. Neseniai skaičiau, kad Vilnius Europoje yra žaliausias miestas, o pasaulyje 3. Po vieno Amerikos miestelio ir Durbano pietų Afrikoje. Nu, Durbane esu buvęs. Man jis toks fantastiškai žalias nepasirodė, bet atrodo žalesnis už Vilnių. Na, Europoje tokio kito miesto nėra, kur būtų kalvos pačiame miesto centre, didžiuliai sodai, didžiuliai parkai, kur galėtum važiuoti kelis kilometrus apsupto žalumos, beveik nematydamas namų, tai Europoje gana reta.
O kai kalbate su žmonėm vis tiek, nu, ta edukacija išlenda, sakykime, bendraujant su visuomenė kažkiek, vat, tas plotis, gylis žmogaus supratimo.
Žmonės vis dėlto labiau išsilavinę negu buvo sovietmičių, jau vien dėl to, kad daugelis jų vis dėlto yra pavostę vakarų universitetų. daugelis. Ir to paties Oksfordo, ir tos pačios Sorbonos, ir Amerikos universitetų. Na ir tai be abejo labai gerai. Tai be abejo labai gerai. Ir jeigu mūsų švietimas kažkur atsilieka, tai yra vakarų universitetai. Tarp kitko, tai gana sena Lietuvos tradicija. Net prieš pirmąją nepriklausomybę labai daugelis veikėjų buvo baigę Fribūro universiteto Šveicarijoje ir davė Lietuvai po to nemažai naudos.
Galvojant apie Vilnių, daug kam užkliūva, žmonės kartais į radiją rašo ir skambina, vis labiau, sakykime, daugiau tos rusų kalbos, baltarusų. Beje, čia vakar buvo ir incidentas su baltarusų suvenyrų parduotuve, ar teko girdėti apie tai, kad kažkokie marginalai paaišė?
Teko girdėti, čia yra be abejo marginalai, o be to labai galimas dalykas, kad čia yra tiesiog Lukašenkos agentų provokacija. Aš nesakau, kad būtinai taip yra, bet tai yra labai įmanoma. Tai yra labai įmanoma.
Tikslas supykdyti, supjudyti?
Tikslas supykdyti, supjudyti, be abejo. Ir tai daroma įvairiais keliais, tai daroma išpučiant to vadinamojo litvinizmo pavojų, kuris anaip tol nėra toks stiprus, kaip dažnai sakoma. Na, kaip tik aš vakar buvau baltarusiškam restorane, Karkšma, Bokšto gatvėje, netoli Petnicos cerkvės ir netoli Švento Jono bažnyčios, labai įdomoj vietoj. Ten yra baltarusiškas verslas, baltarusiai jį tvarko, susikalba žinoma ir lietuviškai, ir buvo labai malonu, meniu baltarusių kalba, iš dalies lotyniškom raidėm, iš dalies kirilica, nes jie, taip sakant, per visą istoriją taip negalėjo galutinai nuspręsti ir lygi šiol negali galutinai nuspręsti, ar jiems atpačios vartotina lotino beselė ar kirilica. Panašiai, tarp kitko, yra ir buvusi Jugoslavijoje. Ten, sakysime, Juodkalnijoje, kur aš ilgą laiką praleisdavau vasaras, dabar jo nepraleidžiu, ten irgi naudoja abi abecelės. Ir per daug dėl to nesijaudina. Kiekvienas perskito abi dvi. Na, ir buvo labai malonu, labai, labai maloni atmosfera ir kaip tik jautėsi, kad baltarusiai Vilniuje yra savi žmonės. Tenai sakė, yra tokia tradicija, kad į tą karčmą užeidavo 63 metų sukilėriai, užeidavo Kostas Kalinauskas, kuris slapstysi svetimą pavardę Vilniaus universitete, ten yra žinoma jo dagerotipas, jau tada darė dagerotipus. Žodžiu sakant, dėl to, kad Vilniuje pagausėjo slavų kalbos, nu nieko nepadarysi. Vilnius yra tokioj vietoj, tokiame geografinėme taške, kad jame slaviškai kalbančių žmonių visada bus ir visada bus nemažai. Čia nereikia matyti, kad kažko baisausų, priešingai reikia čia, man rodos, įžiūrėti Vilniaus savotiškumą ir įdomumą. Bent aš čia įžiūriu Vilniaus savotiškumą ir įdomumą. Visada sakau, kad tikras vilnietis yra tas, kuris susikalba trim kalbom. Lietuviškai, lenkiškai, na ir rusiškai, ar tai mums patinka, ar ne, bet ta kalba čia irgi yra įleidusi tam tikras šaknis. Dabar štai su baltarusiais, su ukrainiečiais, bėgliais rusiškai kalbančių pagausėjo. Nieko baisaus aš čia nematau. Mokėti daugiau kalbų, taip sakant, žmogus yra, kaip sakoma, jeigu moki kelias kalbas, esi kelis kartus žmogus. Kelis kartus.
Tai yra turtas kalbos.
Taip, tai yra turtas, bet kurios kalbos, net ir priešininkų kalbos, rusai yra mūsų priešininkai šiuo metu, ne dėl mūsų kaltės, dėl savo kaltės, bet yra. Bet ir priešininkų kalbos mokėjimas žalos nedaro. Tai
baltarusių atstumti nereikėtų, nepaisant to, kad diskusijas jūs girdi turbūt apie tai, kad čia atvažiuoja, kad galim prisivežti žalių žmogeliukų.
Man kai kurie dalykai atrodo juokingi. Sakysime, žmonės tikrinami pagal tai, kad jų klausima, kam priklauso Krymas. Tai jau patikėkit, žalio žmogeliukas, šnipas ir taip toliau, būtinai pasakys, Krymas priklauso laisvai Ukrainai ir niekam kitam. Rusai okupantai šalin rusus, o paskui šnipinės ir atliks savo darbą. Tikrai, tai yra, taip sakant, kiekvienos žvalgybos abecėlė. Žodžiu sakant, tas klausimas, mano manė, jokios prasmės neturi. Na, pavojų yra tam tikrų, bet yra ir įstaigų, kurios su tais pavojais turi kovoti. Ir jeigu jos gerai dirba, tai, taip sakant, tie pavojai gali būti sumažinami lygi minimumu.
Pakalbėsime apie Lietuvą. Jūs esate ir Amerikos pilietis. Kokia nuotaika, kokia emocija stebit dabar siubuojančią Ameriką? Aš turiu omeny politiką. Trumpas, Bidenas nueina nuo scenos. Lietuvoje yra dalis žmonių ir netokia jau maža, kuri į tai, kas vyksta Amerikoje, ypač į tą Trumpo fenomeną žiūri. Nu, jeigu nesusiaubu, tai bent su nemaža gaidelė nerimo. O kaip jūs žiūrit?
Man Trumpas nėra artimas, aš už Trumpą niekad nebalsavau ir nebalsuosiu. Ir mano manimo, jis netinka prezidento vaidmeniui, kad jau vien dėl to, kad yra neprognozuojamas, prezidentas turi būti šiek tiek prognozuojamas, šiek tiek neprognozuojamas irgi turi būti be abejo, bet vis dėlto ne tiek, kiek Trumpas.
Negali kalbėti su virtuviai su žmona ir paskui per televizorių tą patį.
Žinoma, Trumpas nusišneka, Trumpas, be to Trumpas yra aiškiai amoralus žmogus, padaręs aiškių nusikaltimų ir tai, ką jis išdalinėjo jo šalininkai, kada jis jo šalininkai tiesiog užpuolė Kapitolijų, tai čia atleiskit man priminė tą situaciją, kada bolševikai užėmė žiemos rūmus. 17 metais. Jiems pavyko, jie liko žiemos rūmose, o Trumpo šalininkus vis dėlto iš Kapitolijaus išvijo. Čia yra skirtumas turbūt tarp Amerikos demokratijos ir Rusijos. Bet...
Kodėl jis toks populiarus, Tomai?
Dėl to, kad visada mažai prognozuojami žmonės ir mažai civilizuoti žmonės yra populiarus tam tikrose sluoksniuose. Ir tie sluoksniai kartais būna dideli ir platūs. Amerikoje yra dideli ir platūs, taip pat ir Lietuvoje yra. Lietuvoje yra Trumpo šalininkų, bent jau buvo. Per pereitus rinkimus, atsimenu, net Gedimino pilyje buvo raidės akituojančios už Trumpą. Kažkas tas raidės pagamino, kažkas už tai sumokėjo, nežinau kas, bet man tie žmonės, žinoma, svetimi. Na, reikia pasakyti, kad tai, kas dabar vyksta Amerikoje, labai įdomu. Ir man įkvėpia tam tikrą viltį. Kadangi Bidenas sugebėjo pakankamai oriai pasitraukti, taip pat manau, kad dabar Trumpas nebūtinai bus išrinktas. Ir tai gerai. Aš man, jeigu jis būtų išrinktas...
Manos, Kamala Harris turi šansų.
Manau, turi labai neblogų šansų. Žinoma, negaliu 100% to garantuoti. Balsuosiu už ją, bet matot dar, kas yra įdomu. Yra toks pastebėjimas, kad Amerika niekada neturėjo trijų rūšių prezidentų. Neturėjo juodaodžio, su Barack Obama jau turi. Ir palyginti neblogas buvo prezidentas, bent jau neblogesnis už daugelį kitų. Kai kurie jo nemėgsta, bet tikrai jokia katastrofa jis nebuvo. Toliau neturėjo moters, dabar galbūt turės. Su Hillary Clinton neišėjo, o su Kamala Harris galbūt išeis. Ji būtų ir moteris, ir juodaodė. Na ir neturėjo žydo. Yra toksai stereotipinis, galbūt dažniausiai nelabai protingų žmonių toks manimas, kad Amerika valdo žydai. Tai ne, prezidento žydo nebuvo niekada. Jokiais laikais. Dabar jau atsiranda kandidatų. Kalba apie tokį Pritzkerį, aiškiai žydišką pavardę, bet jis matyt kandidatas. Jis kandidatas bent šiuose rinkimuose nebus, nes jau yra Kamala Harris. Bet moterį galbūt išrinksime. Ir seniai laikas, kadangi moterys paprastai valdo neblogiau, o kartais geriau negu vyrai. Labai neblogai valdė Izraelį, labai neblogai valdė Indiją, labai neblogai valdė Angliją ir karalienė ir Margaretą Thatcher. Žodžiu sakant, istorijoje taip pat atrasime moterų, kurios, karalienių, sakysime, kurios buvo geresnės, sėkmingesnės negu vyrai. Jeigu Trumpas laimės, irgi dar nebus pasaulinė katastrofa, bet geriau būtų, bent jau mano manimo, geriau būtų Kamala Harris.
Nu, didžiausia turbūt nerimas ir baimė didžiausia yra dėl Ukrainos, dėl karo, dėl Rusijos. Yra ir manančių, kad Trumpas vos ne Putino projektas, jisai čia ateis, atiduos, parduos, išduos viską ir
taip,
paliks
šešlaičius. Tipiškos sąmokslo teorijos. Nereikia visur ir visada įžiūrėti Putino projektų, nes toks mentalitetas Putinui tik tai padeda. Ne, manau, kad to nebus, net jeigu Trumpas laimės. Ukrainos reikalai nekokie, jie yra dabar aklavietėje ir iš vienos ir iš kitos pusės. Rusija turi šiokį tokį pranašumą, bet sakysime, Ukraina, kaip paaiškėjo, beveik eliminavo Rusijos juodosios jūros laivyną. Tai čia ne jokai, čia rimtas darbas padarytas. Na ir Ukraina dar šiuo metu...
Atsilaikys, jūs matot perspektyvoje?
Labai noriu, kad atsilaikytų. Negaliu garantuoti. Gali būti įvairių variantų. Gali būti, neatmetu to varianto, nors nebalsuoju už jį, kad gali būti ir paliaubos. Jos nebūtų naudingos turbūt nei Ukrainai, nei pasauliui, bet gali būti. Irgi jeigu jos įvyktų, nereikia įpulti į paniką. Tai nereiškia, kad pasirašęs paliaubos Ukrainoje, Putinas kitą dieną pro Medininkus arba pro Tauragę įsiverš į Lietuvą. Nereikia manyti. Žinot, dėl Putino... Vėlgi pasakysiu anekdotą, kurį rodos jau sykį sakiau, jums jau sakiau, apie tą dramblių zoologijos sode. Taip, kur ant lentelės parašyti dramblys per parą suvalgo 500 kg bananų, 200 kg apelsinų, 100 kg mango. Ir lankytojas klausė, ar nejaugi ta viską suvalgys. Sargas, o kur suvalgytų, bet kas jam duos? Tai panašiai ir su Putinu. Putinas suvalgytų, žinoma, ir Ukrainą, ir Lietuvą, ir Lenkiją, ir Prancūziją, ir Angliją, ir Ameriką, bet kas jam duos? Ne taip jau viskas tas paprasta.
Rašot poemas dabar?
Eilėraščių rašau, bet mažai, bet pernai parašiau, sakysim, tris eilėraščius, ir jie turi tam tikrą net pasisekimą. Nu, sakysime, esu parašęs čia, tiesa, ne pernai, už pernai, eilėraštį apie Ukrainos karą. Tai štai jis yra, jam parašyta muzika ir aš esu kviečiamas rugsėjo mėnesį į Varšuvos rudenį, Varšuvos festivalį, kur muzika to eilėraščio tekstui bus atliekama. Na, po to važiuosiu į Paryžių, jeigu sveikata leis, bet kol kas jinai man leidžia. Ten išeina mano eilių knyga prancūziškai, gana didelė, naujų eilių knyga. Ir ten matyt kalbėsimės su Kristina Sabaliauskaite, mano gera bičiulė, kalbėsimės prancūzų auditorijos akivaizdoje apie lietuvių kultūros reikalus. Taip kad dirbu, šiek tiek dirbu. Dabar mano pagrindinis projektas yra ne eilės šiuo metu, aš rašiau tokią knygą, truputį Česlo Milošo pavyzdžių, bet Lenkijoje tai yra dažnas žandras, abecėlė. Milošas yra parašęs tokią knygą, kur vadinasi Milošo abecėlė. Keli kiti Lenkų rašytojai irgi yra parašę tokias knygas, kur trumpi slaipsneliai visoms abecėlės raidėms. Vienai raidė po keletą slaipsnelių. Svarbios tavo gyvenime vietos, svarbus tavo gyvenime žmonės. Svarbios tavo gyvenime savokos ar mintys. Na ir jau parašiau kokią 12 turbūt slaipsnelių, kai parašysiu kokį 100, turėsiu knygą, tai Raimondas Paknys linkęs tokią knygą išleisti. Nu, jeigu rašysiu, tai tas gali užtrukti dar metus ir daugiau.
Dienoraštį rašot?
Rašau.
Kiek metų beje rašo dienoraštį?
Daugiau kaip 50, turbūt jau apie 60, nuo 58 metų. Ten yra spragų, yra kelerių metų spragos, bet palygint nedidelis. Yra ir metų viduje yra spragų, kartais kelias dienas būna, kad ir nerašai. bet stengiuosi rašyti kiekvieną dieną.
Kiekvieną dieną kažką parašyti.
Taip. Nu, mano yra faktografinis dienoraštis. Sakysim, šiandien bus parašyta, kad kalbėjausi su Aurimu Peredniu ir...
Vilniaus parke, štai.
Taip, Reformatų sode. Bus apie tai parašyta, bet bus ir kai kas kita.
Kas jūs vat neramina Lietuvoje?
Aš esu gana griežtai nusistatęs prieš radikalią dešinę. Taip pat ir prieš radikalią kairę, ir prieš komunistus. Bet mane neramina ta mintis, kad Lietuvos visuomenėje radikali dešinė vis dėlto laikoma šiek tiek geresnė, labiau sava, labiau derama negu radikali kairė. Ne, jos abi dvi yra, mano manimu, visiškai nepriimtinos, lygiai nepriimtinos.
Na, radikali dešinė dėl to, kad pristato save ant tokio patriotizmo, tėvynės meilės, turbūt.
Taip, ir daugelį žmonių tai suklaidina. Šiuo metu jie yra marginalai, bet žinot, bolševikai kažkada irgi buvo marginalai. Hitlerininkai kažkada irgi buvo marginalai. Kartais susidarius tinkamoms aplinkybėms, tie marginalai pradeda labai aukti, patraukia didelės masės. Kaip patraukia savo metu ir bolševikai, kaip patraukia ir hitlerininkai.
Tai čia jų pavojus, kad jie... Berniukai su rudais marškiniais kartais netaptų dominuojančią tendenciją.
Taip, šito aš bijau ir prieš šitą visada pasisakau. Ir kadangi radikali dešinė yra labiau pastebima ir turbūt labiau turi atgarsį negu radikalioji kairė, tai aš pasisakau pirmiausiai prieš radikalią dešinę. Bet turėkit omeny, kad radikalioji kairė man irgi... Toli gražu ne mano žmonės. Toli gražu ne mano žmonės.
Kraštutinumai jūsų neįkvėpia.
Taip, ypatingai dėl to, kad jie sutampa, kad tai yra tarsi uždaras ratas. Radikaliausi dešinieji, radikaliausi kairieji, jie susieina, jie faktiškai atsiranda tokia vieta, ten dar būna tarsi linija, bet ta linija beveik išnyksta. Dėl to, kad jų idėjos ir ypatingai jų metodai visiškai nesiskiria.
Negazina, kad apskritai tas radikalumas ir polarizacija visuomeniai didėja. Mes apie Ameriką kalbėjom, bet ir Lietuvoje galima tą matyti.
Galima, bet ačiū Dievui, palyginti dar Lietuva sugeba laikytis kaip civilizuotas demokratiškas kraštas. Nepaisant visų mūsų ginčių, nepaisant visų nepasitenkinimų, čia padeda tai, kad vis dėlto Lietuva ne taip jau blogai laikosi ekonomiškai. Bent dabar šiuo metu žymiai geriau negu prieš.
Radikalumą maitina skurdas didesnė.
Be abejo, be abejo. Visada tai buvo su bolševikais, tai buvo ir su hitlerininkais. Maitino pasaulinė krizė, o bolševizmą maitino toks, taip sakant, skurdas atsiradęs po pirmojo pasaulinio karo. Tarp kitko, ne tik Rusijoje. Lietuvoje irgi buvo to bolševizmo pakankamai ir nereikia sakyti, kad tai buvo svetimųjų užkretas, svetimųjų atneštas dalykas. Buvo tų bolševikų ir Lietuvoje ir ne taip jau mažai.
To pasitikėjimo, sakykime, valdžia, net ir valstybė, institutais, jo vis trūksta, nėra tie skaičiai labai aukšti.
Bent... Gerai, kad nėra pasitikėjimo, valdžia nereikia pasitikėti. Valdžią reikia kontroliuoti, valdžią reikia kritikuoti, valdžią reikia atakuoti, tada jinai pagerės.
Kaip ten sakė trečias Amerikos prezidentas Tomas Jeffersonas, geriausias priešnuodis nepotizmui, arogancijai, privilegijoms ir aktyvus pilietis.
Žinoma. Nu ir kaip sakė Čerčilis, kad demokratija yra blogiausia santvarka pasaulyje, jeigu atmesime visas kitas.
Tai ačiū, profesoriau. Gera buvo pasikalbėti su jumis.
Man labai buvo malonu.
Buvo malonu praleisti tą pusvalandį ir tikiuosi mūsų klausytojams bus įdomus ir malonus. Manau, kad mes tą tradiciją turim bent į pusmetį kartą pasimatyti, pasikalbėti.
Malonu.
Tai ačiū jums labai ir iki kitų susitikimų.